întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu și mă bucur că astăzi în studio îl avem alături de noi pe pastorul Lucian Cristescu. Vorbim astăzi despre direcția bisericii. Biserica creștină, încotro se îndreaptă aceasta? Există elemente de religiozitate, de secular și altele pe care putem să le luăm în calcul atunci când vorbim despre bunul mers sau direcția în care se îndreaptă biserica? Rămâneți alături de noi. Bine ați venit în studio. Domnule pastor, este un subiect destul de amplu, foarte amplu, acesta al discuției despre biserică. Despre biserică se poate vorbi și din sfera, pornind strict din sfera religioasă, a studiilor teologice, se poate vorbi și din sfera socială, psihologică și așa mai departe. Biserica este un complex atât de vast în ceea ce privește studiul său, iar astăzi, într-o societate pe care poate putem numi postmodernă, discuția cu atât mai mult se complică, poate, nu se simplifică. Pornim astăzi, iată, într-o discuție despre biserică. Ce este biserica din accepțiunea dumneavoastră ca teolog?
Am putea vorbi despre biserica fiind suma celor care cred, aceasta este definiția nouă testamentală, putem vorbi despre biserica purtătoare a unei cunoștințe, a unei revelații a lui Dumnezeu și ne referim la dogma, la doctrină, putem vorbi despre biserică ca și instituție. Și dacă ar fi să ne referim la biserică, nu în sensul intern de subcultură, deci un anumit sertar exclusiv pe teme eclesiastice, dacă vorbim despre biserică în societate, probabil că este partea de vitrină, partea cea mai relevantă și cea mai semnificativă pentru oameni. Pentru că una este ce simte credinciosul din biserică, cum se vede el acolo, ca într-o enclavă, și alta este cum este văzută biserica, inclusiv credinciosul în societatea care este într-o continuă schimbare.
Atunci când fenomenul religiozității a fost studiat în mod mai amplu, începând chiar de la Durkheim, s-a pornit și pe ideea aceasta că abordarea etnologică și sociologică cumva guvernează comportamentul religios. Și vă invit să cumva să ne fixăm temporal ceea ce se întâmplă astăzi. Comportamentul religios, care o mai fi acela, are legătură cu modul în care percepem noi cumva rădăcinile sau modul în care ne raportăm noi la oarecare tradiție ce ține de religiozitate, de apartenență religioasă. În alte cuvinte, există cumva o schismă sau ceva ce a fragmentat identificarea noastră cu o tradiție și, în consecință, comportamentele noastre sunt de oarecare natură?
Eu cred că abordarea aceasta privește religia ca pe un fenomen social. Ori eu cred că religia, înainte de a fi o manifestare, este un eveniment spiritual. Când vorbim despre evenimentul spiritual care modelează manifestarea și expresia, atunci nu ne raportăm neapărat la repere tradiționale sau la etnografie sau la tradiție. Ce ar fi dacă am privit biserica în mersul ei istoric? Cum a fost biserica paulină sau ioanină din primul secol, petrină în Roma, adică lui Pavel, Petru și Sfântul Ioan, teologul? Cum a fost biserica în perioada apocalipsa o numește Smirna, a prigoanelor. Cum se manifesta, care era comportamentul, și vei vedea că nu exista ceva specific cum ai putea identifica, de exemplu, o rasă călugărească sau o anumită ținută de genul Amish sau Quakeri. Nu, aceste abordări sociologice cred că discută mai mult despre biserică și societate, nu despre biserică în sine. Când vorbim despre religie, din nou putem să vorbim despre modul în care religia se manifestă sau este percepută și nu despre religia în sine. Cred că discuția este interesantă, adică merită abordată, însă nu cred că prinde esențialul vis-a-vis de biserică. La ora actuală, ai amintit despre epoca în care trăim, iar postmodernismul este ceva ce nu există. Aș vrea să mă explic puțin. Postmodernismul este negarea modernității, dar nu este afirmarea nimic. Pur și simplu este atitudinea adolescentului care se afirmă prin negare. Adică afirmarea lui stă în a spune nu, în a se dezice de ce a fost înainte. Și ce a fost înainte? A fost raționalismul, deci credința în rațiune, respectul de autoritate, deci de sistem. A existat atunci tradiția și probabil o mai mare includere a individului în compozitul social. Mi-amintesc când eram copil, petreceam vacanțele la Iud, la bunici, și duminica oamenii mergeau la biserică, pentru că așa se merge la biserică, deci era un tipar modernist, după care se plimbau în sus și în jos pe corso sau în parc. Și se vedea cât colo că omul depindea de relațiile sociale. Postmodernismul este individualism atomizat, societatea nu mai este coerentă, coezivă, ca tare și omul care aparține bisericii sau care manifestă religiozitatea nu mai manifestă niciun fel tipologic, adică nu are o anumită tipologie. Sunt unii care, în funcție de loc, de spațiu, de cultură, dacă ești la țară, vei găsi într-un fel, probabil că și peisajul rural sau rustic diferă foarte mult de la un județ, de la o regiune la alta. Într-un fel îi vei găsi la Rucăr, într-alt fel îi vei găsi în Bucovina sau la Arad, în zonele dominate de cultura șvabă sau maghiară. Ce vreau să spun? Nu putem vorbi într-un sens unitar de modul în care la ora actuală se manifestă biserica și cum transmit o imagine despre sau o reprezentare despre religia lor. Și asta e una din motivele prin care biserica nu-și mai are o, nu zic identitate, identificare sau abilitate de a se identifica distinct.
În alte cuvinte, poți să fii un om religios fără să te identifici cu o biserică?
Nu, mă identific, de exemplu, cu Biserica Ortodoxă. Așa. Sau Biserica Adventistă, însă nu se vede această apartenență într-un mod special. Nu se transmite această distincție. Ești omul care a ieșit din magazin și, de fapt, a ieșit din biserică. Nu este o atitudine distinctă. Păi înainte se mergea într-o anumită ținută, se mergea într-un anumit fel la biserică, nu grăbit și nu îmbrăcat oricum. Deci se transmitea un mesaj. La ora actuală, toate aceste elemente externe care dădeau un specific purtătorului de apartenență religioasă s-au diluat, s-au decolorat, nu mai sunt conturate.
Există astăzi un termen religie seculară. Ce face ca religia să fie o religie, în sensul poate chiar tradițional al cuvântului pe care poate îl înțelegem, și o ideologie seculară care poate avea sensul acesta de o religiozitate, dar în sensul secular, cum ziceam, al termenului. Adică o credință puternică în ceva, în ceva, versus o credință în cineva cumva identificabil. Este experiența sacrului, este ce anume face ca religia să fie religie, să fie ceea ce te face să mergi la o biserică sau să te identifici cu un crez, cu niște oameni.
Aș pleca de la sintagma religie seculară. Practic e un oximoron. Nu poate fi nici sau e religie sau e secularism. Secularismul însemnează că n-am treabă cu verticala, eu cu mine suntem într-un spațiu bidimensional, adică nu există...
Dar are legătură cu ideologia, atunci spațiul acesta secular?
Normal, ideologie și valori. Am o autoritate, numai Dumnezeu, deci am înțeles că, și am să reprezint tot piramidă, există comportamentul omului. Conduita aceasta este determinată de principii. Oamenii au niște reguli, niște principii de conduită. Regulile la rândul lor decurg din valorile pe care le au. Deci valorile generează, știu, reguli, să nu zic, unde au dus. De exemplu, eu sunt ahtia după bani, parale, bani. Și asta e valoarea mea supremă. Regula la care decurge din această valoare este o prioritate, mă port într-un fel cu oamenii care au bani și de unde pot lua bani, dezvolt o anumită, deci sunt principii sau reguli de conduită care se nasc din valori. Iar valorile, așa ajungem la vârful piramidei, decurg din autoritate. Ori autoritatea nu mai e Dumnezeu. Autoritatea este știința, este, dacă vrei, pentru unii este mulțimea, gregarismul, cum știi că fica lumea. Deci autoritatea este, asta era odată, când era încă societatea legată, azi nu mai este fica lumea, fiecare vrea să fie cum vrea el și ascultă zeul, ascultă-te pe tine. Deci, autoritatea poate fi Dumnezeu, poate fi știința, poate fi lumea, poate fi omul. Iar eu cred că secularismul este marcat de ceea ce se numește în ideologie umanism. Nu comportament umanism, pentru că și eu sunt, vreau să fiu cât se poate de umanist, să iubesc pe om, să respect pe om, să îi confer valoarea de copil de Dumnezeu. Dar umanismul însemnează că omul este valoarea supremă, că omul este cel care, autoritatea care hotărăște binele și răul. Iar la ora actuală, lumea este foarte seculară și uite-te numai la relația bărbat-femeie, să spunem noi, cuplarea care se face astăzi, pe considerente absolut egocentrice. Totul e să fie consensual și atunci eu pot să mă cuplesc cu 7 inși sau cu niciunul. Sau... Deci, omul devine autoritate supremă și ăsta este umanismul secular. Acum, dacă vorbim despre religia influențată de secularismul acesta, găsim mai ales în zonele care au fost locomotivele progresului tehnologic și științific, Occidentul, găsim acolo o religie care se reduce la evenimentul subiectiv. La ce trăiesc eu? Aș face aici o mică observație. Nu știu dacă s-au întrebat oamenii de ce religiile sau credința creștină de amprentă harismatică care exploatează
sentimentul de bine. Poate
sentimentul exactele. Mai mult decât și de bine, dar mai mult este un contact cu supranaturalul, cu un eveniment de extaz, de
exacerbarea simțurilor.
Da, da. De ce oare merge cel mai bine și se dezvoltă la ora actuală? Chiar am socotit mișcarea harismatică care înglobează și curentele penticostale, a ajuns la ora actuală circa 600 de milioane de aderenți. între care vreo 160-180 sunt catolici harismatici. Da, pentru că harismatismul acesta pune accent pe revelația subiectivă, pe ce trăiesc eu. Eu am simțit, eu simt. Nu. Litera ucide, slova ucide, duhul de viață. Și atunci Biblia, cuvântul acesta lui Dumnezeu, rămâne un reper depășit, postmodern, nu? Deci a fost modern, acum noi nu mai mergem pe cuvânt atât de mult. Poate să fie o colecție de mituri, ea însăși o carte veche, trebuie retălmăcită, reașezată în alte forme, până și Papa Francisc spunea că ar trebui din Biblia asta să dispară anumite expresii care sunt de acord cu el, că sunt anacronice, dar ele transmitau un mesaj. Iar unii se leagă de expresia de mânie, de nu știu ce, de violență, să spunem, care în contextul acela avea o semnificație. Nu poți să le iei pentru azi, dar asta nu semnează să destructurăm Biblia, să desfințăm Scriptura.
Vis-a-vis de unde am pornit, ideea de secular, secular și de religios. Sunt niște termeni poate folosiți așa, la modul general, punem în categorie, ori e religios, ori e secular. Însă, religia aceasta pe care, despre care vorbim, pe care poate o trăim, o profesăm, în special cei care suntem în sfera creștină, vedem care și ea bifurcațiile ei. Pentru că, pe de-o parte, unii poate ar vrea să spună, păi nu, aceasta este experiența luminosului de care vorbea Rodolf Otto, să vin să am impresia că mă întâlnesc cu luminosul acela, cu ceva, mă cuprinde o forță, eu știu, superioară. Da, așa înțeleg eu sacrul. Alții pot să meargă pe latura puțin mai rațională. Da, se apropie de Sfânta Scriptură, dar pierd adepți, pentru că statisticile cam asta arată, nu? E cumva parcă invers proporțional. Cu cât cresc carismaticii, cu atât scad cei care sunt mai partea rațională. Și atunci vă întreb, că tot vorbim despre biserica încotro. Încotro se îndreaptă biserica. În societatea noastră, astăzi, poate să supraviețuiască fenomenul acesta al religiozității, care ziceați dumneavoastră, harismatici catolici, harismatici, în sfârșit, din mai multe denominațiuni. Poate să supraviețuiască fără să aibă o cupolă așa, în sensul mai tradițional, o cupolă de credințe, crezuri, și să nu se bazeze doar pe niște elemente foarte generale și sentimentul de bine? Poate să dăinuiască pe termen lung o astfel de tendință?
Acum noi putem vorbi previzând un trend, dar nici eu nu cred că înțeleg complet acest trend, pentru că trendul acesta care este în detentă, este face pași, câștigă, cucerește, se potrivește foarte bine cu mentalitatea seculară, cu mentalitatea autorității om. Când omul trebuie să fie satisfăcut și el dă verdictul dacă ceva este adevărat sau neadevărat. Spuneam ceva mai înainte și aș vrea să mă refer la creștinism secular sau religie seculară, pentru că încă stăm în zona aceasta. Spuneam că în Occident a apărut nu de acum, nu de 100 de ani. Dacă vrem exact, pot fi 200 de ani bătuți pe muchie, în care școlile teologice protestante, care au avut avantajul de a folosi rațiunea și analiza pentru înțelegerea cuvântului. Nu mergea pe, cum au spus Sfinții Părinți, și au început să folosească mintea și modul analitic de studiu al cuvântului Dumnezeu, au ajuns supraordonând rațiunea să distingă în cuvântul lui Dumnezeu ce este omenesc, ce este divin. Așa numită școala de la Tübingen, care se distingea prin criticismul Bibliei. Există două feluri de abordare analitică. Litera, Adică să înțeleg exact cuvântul, sensul cuvântului, mesajul în aramaică, în greacă, care se cheamă joasa critică, care tratează, nu că e joasă, că e inferioară, ci tratează litera, firul ierbii.
Metoda istorico-critică se aseamănă cumva cu...
Imediat. Urmează acum atitudinea în care în alta critică, deci nu joasa critică, care este, se ocupă de traduceri, de corectitudinea textului, compară documente, manuscrise și caută să găsească originalul. Deci asta este joasa critică. În alta critică, de care s-a folosit foarte mult ateismul în perioada comunistă, este cea care privește critic și pleacă cu niște premize seculare, premize raționaliste, și anume miracolul nu credem că trebuie să-l acceptăm. Pentru că, și asta este metoda istorico-critică, tot ce s-a întâmplat în istorie, în cauzalitatea naturalului, deci asta este norma. Nașterea din fecioară, hai să fim serioși, nu partenogeneză, unde s-a pomenit? Păi s-a pomenit la albine, de exemplu, dar noi acum vorbim despre oameni. Oare chiar creațiunea în 6 zile a pământului, dar nu se poate, gândește-te tu, munți, văi, ape, da, nu se poate în 6 zile. Și atunci, de atunci încolo, de la Bauer, Christian Bauer, apoi era și unul Bauer, era și Strauss, toți aceștia au încercat să abordeze științific, adică naturalist, asta e științific. Știința nu discută decât ceea ce este în contextul legilor naturale. Și nu poate discuta miracolul pentru că nu mai e știință atunci. Știința merge pe faptul științific care este măsurabil și repetabil. Creațiunea nu e repetabilă, potopul nu e repetabil, nu putem discuta și nu putem interpreta. Iar metoda istorico-critică pe care a dezvoltat-o în alta critică a minimalizat, defăimat scriptura pe care nu a mai privit-o ca o revelație a lui Dumnezeu, ci ca pe un produs cultural, să spunem noi, inspirat, cum pot fi eu sau tu inspirați, noi putem să fim inspirați, și care vorbește mai mult despre mitos, mituri. Or, din nefericire, acest curent în alta critică a creat creștinismul liberal. Noi acum putem vorbi despre două mari categorii, conservatorii și liberalii. Poate plictisesc, dar vreau să spun ceva din istoria, să spunem, a mișcării conservatoare. În 1916, în perioada aceea, un grup de teologi protestanți au produs un număr de vreo 18 volumașe numite The Fundamentals, fundamentele, în care își afirmă crezul în creațiunea prin cuvânt, în miracolul, în întruparea lui Hristos miraculoasă, în calitatea divino-umană a Fiului lui Dumnezeu, în care tot ce a spus Biblia și tot ce s-a crezut este reconfirmat ca fiind fundamente. Sigur că latura liberală a înaltei critici a spus ăștia sunt fundamentaliști și a apărut cuvântul fundamentalism ca o, ca o categorisire cinică, ironică a acestora. Și așa au ajuns fundamentaliști islamici, de exemplu, fundamentalism, care trebuie să presupună bigotism. Și aceasta este reacția raționalismului, a secularismului față de, care are ca autoritate pe om, față de cuvântul lui Dumnezeu care are autoritate pe Dumnezeu. Din nefericire, Mântuitorul spunea în Evanghelia după Matei, capitolul 7. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce apucă pe ea. Și largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare. Și mulți, acolo puțin o află și aici mulți o apucă pe ea. E foarte interesant. Eu trebuie să mă aștept la recesiunea, la împuținarea, poate momentană, a purtătorilor de steag. Pentru că pe măsură ce înaintăm în postmodernism, pe măsură ce adevărul a devenit relativ și termină epoca post-adevăr, pe măsură ce nu mai există repere și oamenii ajung tot mai siguri și stăpâni pe ei și își decid propria soartă, că eu sunt capitanul navei mele.
Interesant acest tip de subiectivism și umanism, știți?
Da.
Că până la urmă mai important este cum mă simt, nu de ce sau care au fost circumstanțele unei anumite situații. Dar vă întreb, că tot folosesc termenul acesta generic, biserică, poate este mult prea înglobator, că biserică poate, putem vorbi despre sau despre fenomenul religiozității, putem vorbi și în alte religii, nu doar în sfera aceasta iudeo-creștină. Însă e interesant că în această discuție despre biserică, așa cum aminteați, există mai multe elemente care se văd așa tot mai diluate astăzi. Odată vine raportarea despre diluate sau transformându-se, luând o altă haină. Odată raportarea vis-a-vis de sacru și de experiența sacră. Pentru că aici parcă nu vorbim doar despre fundamentaliști, conservatori și liberali. Parcă sunt atât de mult și atât de mult, uneori chiar se pot suprapune, că uneori nu mai omul de rând poate nu mai pricepe care e calea, da, de mijloc. Apoi, există și o vis-a-vis de autoritate și asta este o valoare specifică postmodernismului. Autoritatea clerului în sfera aceasta și a neoprotestantului. Ecleziastului, autoritate care este profund
erodată.
Apoi vine generația aceasta milenialelor, care este foarte prezentă, să zic așa, în societate, și sunt atâtea studii care arată că până în 40 de ani sunt tot mai puțini tineri sau adulți care se identifică cu vreun fenomen religios. Adică aleg, citisem de curând Pew Research Center, spunea că până în 40 de ani, oamenii aleg să fie, cel puțin studiile care s-au făcut, majoritatea celor până în 40 de ani aleg să fie areligioși. Adică nici nu se identifică cu vreun fenomen religios. Nu că să fie, știți, sunt unii care mai zic, poate sau la noi în România, eu sunt cu numele, mă rog, dintr-o credință sau alta, nu merg neapărat la biserică, dar totuși cred în Dumnezeu.
Creștin nominal.
Da. Cum vedeți dumneavoastră, din perspectiva Sfintei Scripturi, anticipează din punct de vedere profetic Sfânta Scriptură fenomene despre care tocmai vorbim?
Categoric, Dumnezeu a proiectat câteva fascicule laser, dar punctual vis-a-vis de evenimentele viitorului și mai ales privind escatonul.
Este aceasta dragostea celor mulți se va răci?
Dragostea celor mai mulți se va răci și când va veni Fiul Omului va găsi el credință pe pământ. Deci sunt două afirmații în care, și apoi nu mai vorbim de 2 Timotei, unde spune că în primul din urmă oamenii vor fi așa, 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 absolut derutați și scoși de pe șine. Nu mai există nici un fel de previzibilitate, totul este o mișcare browniană, fiecare face ce vrea, iar această stare seamănă, zic eu, cu condiția în care a existat Imperiul Roman în perioada de glorie. Deci, de la Octavian Augustus, anul 30, până prin până în Traian 114, care a fost perioada de glorie a Imperiului. La data aceea, multitudinea de sisteme filozofice, credințe, pentru că la un moment dat devenise un sincretism. Erau etiopieni, erau asiatici, erau africani, erau germani, erau de toate neamurile, grec, barbar, scit, îi enumeră chiar Pavel. În acel context de pluralism ideologic, filozofic, religios, ceea ce domina societatea și poate că și zona întunecată a pariei, a sclavilor, era epicureanismul. Omul să trăiască, aici e raiul, aici e iadul, carpe rosam, carpe diem, quam minimum credul apostero. Și că apucă ziua, că prea puțin ai dreptul să crezi, să investești în ceea ce urmează. Nu știm ce va fi, mâine murim, să mâncăm și să bem. Interesant declarația lui Epicur. Ede bibe lude postmortem nulla voluptas. Mănâncă, bea și joacă-te, nu jocuri de popice, jocul intim, sexual.
Trește viața, da, da. În sensul deci, acesta.
Pentru că după moarte nu mai ai nicio plăcere. Și atunci,
păi nu asta spune și Solomon?
Nu cred. El spunea acest... Da, spunea el în prima fază că a încercat să stăruiască nebunie în timp ce inima să-l conducă cu înțelepciune. E o aberație. Cum adică să stăruie nebunie în timp ce inima ta te va conduce cu înțelepciune? Se vedea că el deja era deraiat. Într-adevăr, Solomon a fost în balta asta, în confuzia asta, însă el, spre sfârșitul vieții, spune... Ceea ce contează este să-ți aduci aminte de făcătorul tău, să te bucuri de soția ta, de nevasta ta, nu de... El n-a avut nevastă, nenorocitul. El a avut 300 de crese împărătești și 700 de țitoare, vai de mama lui. Și zice, n-a găsit niciuna. Am textul din Eclesiastul, capitolul 7, cu 20 și ceva. Ce, din 1000 n-am găsit. Păi sigur că n-a găsit, dacă n-a avut niciuna.
A trăit prea mult într-un fragmentarism postmodern, știți?
Da, el n-a avut...
Adevărul era cunoscut, relativ.
Nu știu dacă le știa numele. Bă, sigur, sunt piese, obiecte, jucării, joacă-te, nu? Lude. Iar la ora actuală noi repetăm o istorie a, să spunem noi, a dezintegrării viziunii de sens pentru ce trăim. În epoca republicană, a Republicii Romane, atunci aveau un sens, aveau valori, nu exista homosexualitate, exista respect pentru religie și pentru... Deci, Roma a cunoscut prin opulență, prin, știu eu, ajungerea la un stadiu de materialism suprem, a ajuns să-și piardă valorile și să coboare la nivelul lui Heliogabal sau Elagabal, un împărat roman din neamul lui Septimius Sever Sirian, care a ajuns împărat acum așa la 14 sau 16 ani și care nu avea altceva mai important decât sexul, nuditatea, umbla gol pe străzi. Da, asta e decadența. Și ce vreau să... De ce am construit spre această decadență comparabilă cu Imperiul Roman? Pentru că vorbim despre biserică. În acele momente, biserica a avut impactul cel mai mare. Sigur, condiționat de doi factori, de confuzie, de derută, de oameni care, chiar dacă sunt religioși, au totuși teama de moarte, au totuși frământarea și unii se îndreaptă spre vica, se îndreaptă spre magie, spre energii și New Age-ul este generos. New Age-ul cu yoga, cu meditația transcendentală, cu reiki, cu o grămadă de alte lucruri. New Age, care caută să ofere o perspectivă, o deschidere, un oblon către dincolo. Ori oamenii sunt totuși în căutare. Pe de o parte, nevoia, foamea aceasta după certitudini metafizice.
Căutarea sensului vieții până la
da, urmă. Da, da, da. Pentru dacă totul se înfige în mormânt, de ce trăiești? Atunci mai bine mergem sub pod, nu mai mâncăm.
Păi își justifică cumva prezenteismul acesta comportamentele dacă știi că nu este ceva dincolo, nu?
Da, da. Exact ca atunci când se apropia frontul, povestea fratele Falvovichi, un om al lui Dumnezeu, că ori de câte ori frontul se apropia de un oraș unde erau oameni cu principii, toți se nebuneau și toți căutau să apuce cât mai mulți săreau gardul de la unul la altul, imoralitate și orice, la oameni care de la care nu te așteptai. Pentru că oamenii spuneau, mâine murim, hai să apucăm să înfulecăm cât putem mai mult. Pentru cine n-are perspectivă? Ori, primul factor care ar putea face biserica la fel de relevantă astăzi în secularism cum a fost în epoca romană de decadență este foamea care există și care cred că există. Și în al doilea rând, oamenii creștini autentici care să poată să aibă credibilitate. Religia în sine, pentru că s-a instituționalizat, biserica s-a instituționalizat, s-a formalizat. Deci contează formele, s-a colectivizat, deci oamenii nu mai au o relație personală cu Dumnezeu, ci se țin de turmă. De,
uneori este doar un act social, merg să mă întâlnesc cu frații mei, să socializăm.
Da. Și e foarte important lucrul acesta, numai că nu este esențialul care face ca biserica să fie biserică și nu club. Iar în cele din urmă, dacă va apărea și eu cred, autenticitatea omului credinței poate să existe și aici este lucrarea Duhului Sfânt despre care n-am amintit și de fapt care este generatorul oricărei revoluții spirituale. Numai că e nevoie să fie oameni purtători, e nevoie să fie oameni care să fie folosiți de Duhul Sfânt și aici este criza bisericii. Nu este nici faptul că tehnologia a înghițit interesul oamenilor și faptul că nu există creștini autentici care să aibă o experiență personală cu Dumnezeu, una autentică și una care să fie relevantă pentru omul modern, pentru omul lumesc, secular.
E trist faptul că generațiile de tineri care vin nu vor mai avea experiența bunicilor și a străbunicilor care au trecut prin niște experiențe de limită, da, între viață și moarte,
da.
Care albul era alb și negru era negru. Într-o societate mai relativă, cu valori care nu știi că e alb, că e negru sau corectitudinea astăzi știi cum e și cu corectitudinea politică. Vrei să fii, să dea bine, să fie bine, existăm sau să coexistăm într-o manieră pașnică. Ce ne rămâne atunci? Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Ce le transmitem copiilor noștri vis-a-vis de ideea de biserică, Dumnezeu, valori, chiar și religie?
Eu cred că singura modalitate de a recupera generația, de a bloca hemoragia tineretului, hemoragia bisericii care pierde copii, este familia. Este singurul loc în care poți transmite, nu verbal, nu prin învățătură și precepte, ci prin ceea ce transpiră omul. Eu cred că copiii vor fi convinși de sacru dacă părinții cunosc sacrul. Și acest lucru se transpiră, se primește prin pori, în ghilimele. Adică face parte din atmosfera în care cresc copiii. Am și eu copii, am și eu nepoate și sunt atât de bucuros să văd cum într-o fetiță de 12 ani, de 14 ani, există certitudine, există un sacru și conștiință. Din nefericire, Marea problemă este nu în dreptul bisericii, ci a membrilor. Adică nu a instituției, ci a membrilor și a familiei care nu mai...
Deci puterea vine tot de jos.
Tot de jos. Și tot de jos de la, din momentele plămădirii de 7 ani, de 14 ani, a caracterului copiilor. Poate că e un subiect, familia, un subiect de viitor care ar merita discutat.
Cu siguranță ar merita discutat. De ce am pus această întrebare? Pentru că există voci care trăiesc diverse experiențe lăuntrice, poate unele chiar zbuciumate de-a dreptul. Nu mai au încredere în instituții, nu mai au încredere în cei care reprezintă instituțiile. Și atunci trag linia și spun, nu-mi rămâne nimic. Probabil că e vorba de o schimbare de perspectivă. Biserica, religiozitatea pornește de la mine și de la o căutare autentică după
și singura cale este ca, chiar dacă familia și-a pierdut oportunitatea, deci a pierdut fereastra de oportunitate și acum copilul navighează în alte zone, dar dacă există un om cu ancoră, dacă există unul cu valoare de mentor care să deschide o perspectivă. Cunosc hippie care au devenit creștini doar pentru că au găsit pe cineva care răspundea foamei sau nevoilor profunde.
Există în literatura de specialitate care analizează fenomenul religios niște studii pe care le-am descoperit și vorbesc despre o reîntoarcere la dependență. Se poate observa și chiar poate fiecare dintre noi am citit despre experiențe radicale în care copii, tineri, oameni care s-au săturat de atâta mișcare browniană și de atâta haos în viața lor și în societate și în tot ceea ce îi înconjoară, să preia frâiele vieții uneori chiar într-un sens radical. Așa se explică și experiențele unora care ajung până să-și dea viața pentru, să-și pună bomba pe ei și să își dea viața pentru o cauză sau și așa mai departe. Cum explicați nevoia aceasta? Este cumva o nevoie în noi ca după haos să vină ordine? Sau pur și simplu unii aleg și trăiesc toată viața fără să simtă nevoia aceasta de ordine?
Eu nu cred că cineva poate accepta o viață fără direcție. Deci nu cred că poate exista un om care să se simtă bine în dezordine, în dezastru, în confuzie. Numai că pentru a ieși din confuzie este nevoie de o decizie, de o motivație și de o decizie. Deci trebuie să fiu motivat de ceva și trebuie să iau o hotărâre pe care să o urmez. Viața este imprevizibilă, este foarte multe ori necauzală, pur și simplu se întâmplă atâtea lucruri care nu te implică pe tine și alegerea ta. Și ești surprins, a venit COVID-ul peste tine. Sunt lucruri pe care nu le poți prevedea. Ori omul din totdeauna a dorit să structureze, să creeze simetrie mentală, să își explice lucrurile pentru care să aibă o noimă. Eu cred că nevoia aceasta există și este și un recul, sigur, nu pentru toți. Cine intră în domeniul drogurilor, folosesc acest exemplu, ajunge la un moment dat să-și dea seama că e înșelat, că e păcălit. Unii nu se mai pot întoarce și merg până în capăt, până la supradoză și moarte. Alții, dându-și seama că sunt păcăliți, se dezmeticesc și poate și cu ajutorul cuiva ies din sevraj, ies din groapă. Iar aceștia care au gustat păcatul, care au gustat dezordinea și haosul, aceștia devin cei mai atașați, cei mai legați de sensul pe care l-au găsit. Nu știu dacă știți, este un taliban american, un copil american crescut de o familie liberală, mama budistă, tatăl ateu, băiatul nu trebuie să meargă la nicio școală dacă nu vrea, în clasa întâi nu-mi place de doamna că e grasă, l-au mutat, nu-mi place de că țipă, nu-mi place de cutare. Până la urmă au făcut homeschooling, până la urmă când a ajuns la liceu nu vrea nimic și atunci l-au dat la o școală foarte scumpă, ci că liceu de arte, de exemplu, dans. Asta era materia zilei, să dans. E o tâmpenie, pentru că nu e niciun fel de cultură sau formare, dar sunt și asemenea excepții în învățământul american. Iar în momentul în care a întâlnit niște musulmani, a văzut în sfârșit ordine, a văzut în sfârșit reguli, a văzut în sfârșit simetria și a spus, eu mă fac musulman. Și numai că s-a făcut, s-a dus în Yemen, 6 luni a învățat Coranul, s-a dus și în Pakistan, acolo a fost recrutat și în cele din urmă ajunge să lupte împotriva poporului său. Îl cheamă Lind, celălalt nume nu-l țin, dar Lind este de familie și a fost un caz mare. Am fundat pușcăria, bine, a fost recuperat și acum este liber din nou, dar tot islamic fundamentalist. Măcar că islamul nu oferă atât de mult răspuns întrebărilor de fond, cât mai mult oferă unitate, disciplină, 5 rugăciuni pe zi și ceea ce se cuvine.
Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această emisiune și dacă ar fi să vă adresați credincioșilor din Biserica Adventistă și nu doar, într-un mod sintetic, ce le-ați transmite? Încotro se îndreaptă biserica?
Le-aș spune să nu se uite la alții, nici la analizele sociologice, ci să se întoarcă la Biblie, pentru că biserica se va îndrepta acolo unde se îndreaptă ei. Biserica nu va fi dirijată de un strateg, de un Putin care dă ordine, și biserica este o mișcare născută la firul ierbii și acolo la firul ierbii se determină și reformele, cum a fost în istorie și dacă ne întoarcem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, la revelația sa obiectivă, ne vom administra viața și, și revelația subiectivă în armonie cu el.
Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas până final. Am vorbit despre mersul bisericii. Există multe elemente care pot fi luate în calcul, atât subiective cât și obiective. Dincolo de acestea, rămâne ca fiecare dintre noi să înțelegem relația personală cu Dumnezeu, care poate dicta, iată, și percepția pe care putem să o avem la nivel mai general despre biserică. Dacă doriți să ne scrieți, o puteți face la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Sunt Crina Poenariu, alături de noi a fost astăzi pastorul Lucian Cristescu. Până data următoare, numai bine!